不对。
Гэта Радио Свабода.
Радио Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко на парадзе ў Менску заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу на ўзроўні міністраў фінансаў прыняла рашэнне стварыць антыкрызісны фонд памерам 720 мільярдаў еўра. Пра гэта заявіла Элена Сальгада, міністрка эканомікі і фінансаў Іспаніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Украінская апазіцыя стварыла камітэт абароны Украіны. Камітэт аб'яднаў парламенцкія фракцыі бацькаўшчына былой прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнкі, народная самаабарона былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Луцэнкі і шэраг іншых фракцыяў ды рухаў. Аб'яднанне заклікала сваіх прыхільнікаў правесці ў аўторак мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Віктара Януковіча. У Сербіі знойдзены масавыя пахаванні, у якіх знаходзіліся парэшткі амаль 250 косаўскіх альбанцаў. Сербская пракуратура паведаміла, што пахаванні знаходзяцца каля гораду Рашка на мяжы з Косавам і адносяцца да канфлікту 1998-99 гадоў. Міжэтнічны канфлікт у гэтай былой сербскай правінцыі закончыўся пасля авіяўдараў НАТО па Белградзе і пераходу Косава пад кантроль міжнародных міратворцаў. Працягваюцца ратавальныя работы на шахце ў Кемеровскай вобласці, дзе ад двух выбухаў загінулі прынамсі 32 чалавекі. Каля 60 чалавек застаюцца ў шахце. Вось што сёння сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў.
Я хацеў бы перадаць слова іскренняга сабалезнавання родным і блізкім пагібшых, слова нашага сачувствия, все неабходимыя рішэння по государственнай лініі, по моему указанню, уже приняты, и другие решения, которые потребуются, также будут приняты.
Гаварыў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Улады Кіргізстану звярнуліся да Латвіі з просьбай затрымаць Максіма Бакіева, сына зрынутага кіргізскага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пра гэта паведаміў Андрэйс Вакс, прэсавы сакратар генеральнай пракуратуры Латвіі. Вакс сказаў, што не мае інфармацыі, ці знаходзіцца цяпер Максім Бакіев у Латвіі. Ён дадаў, што латвійская пракуратура звярнулася па тлумачэнні да сваіх кіргізскіх калегаў, бо атрыманы запыт няясны і супярэчлівы. Тым часам у Кіргізстане пачынаюць абмяркоўваць праект новай канстытуцыі. Канчатковы варыянт плануюць апублікаваць 20 траўня і вынесці яго на рэферэндум, які мае прайсці 27 чэрвеня. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што ў верасні падасць у адстаўку з пасады старшыні лейбарыйскай партыі. Раней ён таксама сказаў, што лейбарысты збіраюцца пачаць афіцыйныя перамовы аб стварэнні ўраду з партыяй ліберал-дэмакратаў. Перамовы з ліберал-дэмакратамі ўжо пачала партыя кансерватараў, якая набрала найбольш галасоў на выбарах у чацвер. Прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды медыяў Дуня Міятавіч выказала занепакоенасць нядаўнімі паведамленнямі пра ціск на незалежныя медыі ў Беларусі. У выніку шэрагу выбухаў і нападаў ваяўнікоў на розныя аб'екты ў Іраку сёння загінулі болей за 70 чалавек, каля 200 паранена. У Тайландзе лідары апазіцыі пагадзіліся з прапанаванай прэм'ер-міністрам датай датэрміновых парламенцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Святкаванне Дня Перамогі стала формай і нагодай працягу беларуска-расійскага канфлікту. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Наглядальнікі звярнулі ўвагу, што Александр Лукашэнка і ветэраны на парадзе ў Менску мелі на адзенні чырвона-зялёныя стужкі, а не георгіўскія, як у Маскве і Кіеве. Што азначаюць гэтыя жэсты? Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага.
Раней беларусы ў гэты дзень глядзелі на Москву. Я памятаю, як мой бацька заўжды там уключаў тэлевізор і глядзеў, як па чырвонай плошчы гэтыя танкі праходзяць, ракеты. Сёння беларусы натуральна глядзяць у Мінск, глядзяць свайго вось галоўнакамандуючага ў пагонах. Ну, хай сабе для кагосьці гэта ўсё трошкі выглядае фарсава, але разам з тым, я думаю, што для масы, для электарату гэта таксама, хай сабе і ў гратэскавых нейкіх формах, але адыгрывае сваю функцыю замацавання нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мяркуе Александр Класкоўскі, а вось думка на гэты конт публіцыста Вадзіма Казначеева.
Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут праяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочам гэтым падкрэсляць? Тое, што беларусы з'яўляюцца асноўнымі пераможцамі ў другой сусветнай вайне, ну гэта смешна.
Лічыць Вадзім Казначеяў. Цалкам меркаванне Александра Класкоўскага і Вадзіма Казначеева пра адкрытую і схаваную сімволіку святкавання Дня Перамогі і беларуска-расійскія дачыненні слухайце ў перадачы «Экспертыза свабоды», якая выйдзе ў эфір хвілін праз 10-15. Хто вінаваты ў тым, што беларуска-расійскія дачыненні апошнім часам пагоршыліся? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да жыхароў горадні.
Сами люди, наверное. Только люди сами, когда говорят, что они там плохие, а там говорят, что мы плохие. Так получается.
Я не знаю, мне кажется, наоборот, не ухудшаются отношения.
Ну, конечно, может, это лидеры країни. Воду, конечно, подвох. Нету взаимопонимания между лидерами государств. Уже в действительности больше другие страны как-то более лицом к нам поворачиваются, чем Россия. С этим таможенным союзом непонятно, что творится и все остальное.
Ну, не знаю, кто виноват. Ну, не знаю, ну, наше руководство бы, я бы сказала. Конечно, больше, наверное, сам вот народ. Может, есть такие, может, эти, какие-то сторонники. Может, российское, может, только там что-нибудь. Потому что как-то у нас с Россией.
Я лічу, ну, вінаваты хто? То не вінаваты тыя, хто лічыць, што сяброўства паміж намі не павінна быць, трэба ісці ў Еўропу, і ў сувязі з гэтым сяброўства з Расіяй, яно пераходзіць на другі план, але ўсё ж такі мне здаецца, што перш за ўсё мы павінны сябраваць з Расіяй, а ўжо другі план, другі крок гэта шлях у Еўрасаюз, Еўразвязку.
Ну, наверное, может, олігархі, которые там власть держит в России. Повышают цены на все, вот, а мы против этого. Денег нет, поэтому «Газпром» может какой-то.
Мне кажется, Россия виновата. Не знаю, политика у нее такая, как кажется. Мы нет, мы наоборот на сближение с ними. Они лупят за газ, что? Насчет газа цену поднимают? Поднимают. Транзит, казалось бы, проходит это. Ну, не знаю, они не правы. Вот мне кажется, в основном из-за газа. Это из-за газа, нефти и вот это все.
Мне кажется, бои государств виноваты. Люди ни при чем. Потому что они правят миром.
Надо искать финансовых вопросов где-то, я считаю. Что это единственное. Вот такие вот вопросы. Я думаю, кому-то выгодно. Я думаю, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, хто вінаваты ў тым, што беларуска-расійскія дачыненні апошнім часам пагоршыліся. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. У менскім выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет аўтабіяграфія Багуслава Радзівіла. Ці дапаможа помнік літаратуры паставіць бронзавы помнік князю ў заснаваным ім горадзе? Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» выступіць паэтка Аксана Спрынчан, а з сучаснай замежнай паэзіяй нас пазнаёміць маладая перакладчыца Ганна Янкута.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Мінулыя выходныя сталі вельмі трывожным часам для сусветных фінансавых рынкаў. Краіны Еўразвязу і Міжнародна-валютны фонд ухвалілі ў нядзелю стварэнне стабілізацыйнага фонду памерам каля трыльёна даляраў. Фондавыя рынкі сустрэлі гэтую навіну з вялікай палёгкай. Еўрапейскія і азіяцкія біржы пачалі расці ўпершыню за апошні тыдзень. Падняўся курс еўра. Ці азначае ўсё гэта, што пагроза новага эканамічнага крызісу была паспяхова ліквідавана? починає. Про гэта ды іншае ми зараз будзем гутарыць з маім калегам Стасем Івашкевічам. Стась, дык ці ўдалося прадухіліць прагназаваны агульнаеўрапейскі крызіс?
Гаварыць пра тое, што небяспека мінула, заўчасна. Грэцыі было выдзелена 110 мільярдаў еўра, але ж яе запазычанасць складае больш за 300 мільярдаў, а фіны такім чынам мусяць выплачваць дзясяткі мільярдаў даляраў штомесяц па працэнтах і па вяртанні гэтых пазыкаў. Гандлёвы дэфіцыт складае каля паўсотні мільярдаў еўра, бюджэтны дэфіцыт прыкладна столькі ж. Такім чынам, выдзеленая дапамога здольная прадухіліць грэцкі дэфолт толькі ў найлепшым выпадку пры ўмове бездакорнага выканання афінамі драконаўскіх мераў па зацягванню паясоў. І гэта ўлічваючы тое, што Грэцыя пры ўсіх сваіх сістэмных недасканаласцях з'яўляецца надзвычай высокаразвітай індустрыялізаванай краінай, 25-е месца ў свеце па развіцці. А крызіс непасрэдна пагражае распаўсюдзіцца на Партугалію ды Гішпанію, якія ў найлепшыя часы былі недалёка ад рэцэсіі. Ім зацягваць паясы фактычна няма куды. Далей на чарзе Італія, Ірляндыя, у выпадку шырэння крызісу пад вялікім ціскам апынецца і надзвычай запазычаная Вялікая Брытанія. Такім чынам, у выпадку пагаршэння сітуацыі трыльён даляраў будзе з'едзены вокам гнена і далёка не адзін.
Стась, магчыма, нехта з нашых слухачоў задае сабе пытанне, якім чынам крызіс у адносна невялікай Грэцыі змог паставіць пад пагрозу ўсю Еўропу і нават увесь свет, калі меркаваць па панічнай рэакцыі сусветных фондавых рынкаў на мінулым тыдні.
Грэцкі крызіс з'яўляецца праявай другога этапу глябальнага эканамічнага крызісу ўсіх развітых краінаў, як Еўропы, так і Злучаных Штатаў. Справа ў тым, што выратавальныя і стымуляцыйныя эканамічныя пакеты, якія выратавалі індустрыю першага свету ад масавага банкруцтва і прычынілі цяперашняе аднаўленне росту, заклала пад усю існоўную сістэму гадзіннікавую бомбу. Фінансавы крызіс у развітых краінах быў насамрэч толькі прытушаны, бо гіганцкая фінансавая бурбалка, якая яго прычыніла, нікуды не дзелася. Дзяржава проста пераняла запазычанасць прыватнага сектару на сябе, перакупіўшы яго пазыкі і даючы насельніцтву бясплатныя стымуляцыйныя грошы на тое, каб падтрымліваць прамысловасць на паверхні. Цяпер пад пагрозай банкруцтва знаходзіцца не толькі банкі і іншыя карпарацыі, але і самі дзяржавы.
Дык значыць, эканамічнага аздараўлення фактычна не адбываецца. І тады калі ж мае скончыцца гэты крызіс?
Крызіс нікуды не дзенецца да тае пары, пакуль багатыя краіны не адпрацуюць рэальна тыя грошы, якія браліся апошнімі дзесяцігоддзямі з паветра і спажываліся і раздзімалі фінансавую бурбалку. Зрабіць яны гэта могуць толькі шляхам перамены накіраванасці сваёй эканамічнай мадэлі на экспарт. Цяпер гэты працэс структурнага, сапраўднага аздараўлення паволі адбываецца ў Амерыцы і ў меншай ступені ў Еўропе. Краіны другога і трэцяга свету ў сваю чаргу перанакіроўваюць высілкі з павелічэння індустрыяльнага патэнцыялу на ўнутранае развіццё. Гэта стварае патэнцыйны рынак для заходняга экспарту. Але ж вось гэтае выраўноўванне глябальнага эканамічнага дысбалансу працэс, ну, прынамсі, на гады.
Дзякуй, Стась. Са Стасем Івашкевічам мы абмяркоўвалі наступствы грэцкага крызісу для сусветнай эканомікі. Ужо праз некалькі гадзінаў пасля зацвярджэння ў Брусэлі праграмы падтрымкі еўра курс еўрапейскай валюты вырас на некалькі цэнтаў і склаў 1,3 даляра США. Як ваганні курсаў адбіваюцца на беларускай эканоміцы? Пра гэта Іна Студзінская.
У Беларусі тры выходныя дні, таму Нацыянальны банк краіны не адрэагаваў на падаражэнне еўра. У абменніках застаўся курс валюты, выстаўлены яшчэ ў пятніцу. Еўра 3801 рубель, і менчукі кінуліся скупляць еўра. Таму з еўра ў Менску перабоі. І ўсё ж, як ваганні курсаў адаб'юцца на беларускай эканоміцы? На думку эканаміста Александра Кавалёва, ўжо гадоў 15 дынаміка ўсясветных валютаў абсалютна не падпарадкоўваецца ніводнаму эканамічнаму закону.
Все эти вагания вверх-вниз, все это связано хоть с некой гульней биржевой, чем какими-то серьезными экономическими параметрами. Ни процентные ставки, ни дефицит и профицит гандлевого баланса, как это звычайно было, уже не могут растлумачить эту динамику. Что зараз? Ну, хоть и некие были чаканни на конт Греции. То, что Европа вельми долго принимала некие решения, если допомагать Греции цене, это некий негативно поўсплывала на курс еўра.
Зараз эканамісты, фінансісты, банкіры робяць самыя розныя, часам супярэчлівыя прагнозы. 9 траўня галоўны эканаміст нямецкага Deutsche Банка Томас Майер заявіў, што на яго думку, хутка даляр дасягне 1,2 еўра і не выключана нават, што курсы могуць зраўняцца. Эканаміст Леонід Злотнікаў, што да Беларусі, наконт нядаўняга зніжэння курса еўра, кажа:
"Ад таго, што па знизилось евро, импортные европейские товары могут стать тут таннее от сотков прикладно на 15. А лишь доходы краины от экспорту и нафтопродуктов, и минеральных угноений, которые мы экспортуем в зону евро, доходы от экспорта так само станут меньшими.
Экономист Александр Ковалев, что тычется больше конкретных прогнозов для Беларуси, выказал такое меркование.
У отрознения от зоны американского доляра наш экспорт лучше уже направленный в зону евро. Это значит, что белорусские товары, которые гандлюются в Европу, станут для европейцев трохи дорожайшие. И когда белорусские предприятия будут в коштах привязываться до белорусского рубля, когда они привязаны до евро, так для европейцев ничего не будет. Что тычется плюсов, пошел значный снова поток самоходов в Беларусь, потриманных трошки из Европы, потому что у Минску цена на их привязана до доляра, у той же Литве, Германии и Франции до евро, и тому эти самоходы в прошлом тыдне мне потаннели. Незначно, но все ж таки.
У остатнем та же отвечная проблема выбору, у якой валюте трымать ашчадженне. Але у Беларуси, не глядячи на то, что евро упал, доляр так истотно и не подрос, як, до прикладу, у Литве, Польши, Чехии.
Рассказывала Ина Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Нагадаю основные темы программы. Выступаючи на параде у Менску, Александр Лукашенко заявил, что свободу и незалежность треба оборонять любыми сродками. Российское телебачение проигноровало парад у Менску, але вело навпростовую трансляцию с параду перемоги у Киеве. Наглядальники звернули так само увагу, что Александр Лукашенко и ветераны у Менску мели на одзенне червоно-зеленые стужки, а не георгиевские, як у Москве и Киеве. Об'єднаная громадянская партия распочала сегодня так званый мозговый штурм на тему черговых президентских выборов. Керавництво партии спробує визначить стратегию будущей президентской кампании. Белорусские туроператоры твердят, что, не глядячи на кризис у Греции, цены на отпочинок у этой краине не только не падают, але нават и растут. Об'єднаная громадянская партия распочала сегодня так званый мозговый штурм на тему черговых президентских выборов. Керавництво партии спробує визначить стратегию будущей президентской кампании. До акции подключились и представники региональных партийных структур. Подробязности подає Владимир Глот.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебєцько згадує, партія уже прийняла політичне рішення об своєму ділі у президентській кампанії.
Зараз іде те, що ми називаємо мозговою атакою, мозговим штурмом. Ми визначаємося стратегії кампанії. Це питання і послання, і меседжу, і шерег інших організаційних питань. Тому зараз час праці мозгами. І ми це хочемо використати на протягу нескольких днів. Будемо цим займатися. Притягуємо свої інтелектуальні сили.
Серед партійних інтелектуалів і були народний депутат СССР Юрій Воронежцев з Гомеля. Він підрихтував розділ, який сам називає технологічним.
Тобто, де описані определенні шаги, які потрібно підприймати для того, щоб, ну, во-первых, обеспечити високу визнаваємость кандидата, позитивно, розуміється. Ну и, во-вторых, чтобы эта узнаваемость потом как-то переросла в непосредственно голоса, когда дело дойдет до выборов.
Еще один былый народный депутат СССР, Александр Добровольский, так само выступает в роли эксперта.
На жаль, бинарно-демократичные силы уже не совсем объединены, дякуючи деяниям некоторых лидеров и спецслужбов, думаю. Але ж треба разобраться, як леп зробить, как бы все ж в этой ситуации была корысть для перемены. Тому вот мы избираемся думать разом. Уже все написали некоторые наши сябры, как они это бачат. Будем думать, как удельничать не столько в выборах, покольки их нема, а вот в этой кампании, якая могла бы послужить на користь пирамидам.
Анатолий Лебецко разважая про выники такого мозгового штурма.
Мы думаем, конечно, что у нас есть возможность внести в кампанию ими добрый такие элемент цикавости, серьезности, цикавости для выборщика, серьезности для Украины. Так что, в любом выпадке, мы ими серьезно до всего это относимся и разрешаем на время мощную серьезную кампанию.
Сказав нашому радіо керівник об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ви слухаєте радіо «Свобода». І зараз наша експертиза. Российское телебачение проигнорировало парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцию с параду перамоги у Киеве. Наглядальники звернули увагу, что Александр Лукашенко и ветераны на параде у Менску мели на одзенні чырвона-зялёныя стужки, а не георгиевские, як у Москве и Киеве. Что означают гэтыя жесты? На гэтым пытанням у экспертизе свободы разважают публицисты Вадим Казначеев и Александр Класковский. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Вадим, на ваш погляд, какое значение имеют те демонстративные кроки, которые были сделаны Александром Лукашенко вот под час святкования Дня Перемоги? Я имею на увазе и отлет из Москвы, то, что он не затримался на московский парад, и то, что был там с червоно-зеленой стужкой, а не с георгиевской, с которыми были Медведев и Янукович.
На мою думку, он спробує себе неяк дыферэнцаваць, як то выказацца ў гэтай сітуацыі. Іншая рэч, што сама гэтая спроба, яна выглядае досыць камічна. Тут нават справа не ў стужках. У Москве праходзіць парад саюзных войскаў, якія атрымалі перамогу ў другой сусветнай вайне. У Беларусі Лукашенко выказваецца ў тым духу, што мы нікому не аддадзім нашу победу. Прынамсі, гаворка ідзе менавіта пра гэтых саюзнікаў. Атрымліваецца ўражанне, што менавіта беларусы былі галоўнай сілаю, якая перамагла ў другой сусветнай вайне и оборонила всю Европу. Альбо, як минимум, белорусы являются наилепшими преемниками Советского Союза, якія и есть нащадками вот тих основных переможцев. Ну, это, конечно, выглядело комично, но это наибольш теплая оценка.
По-перше, хочу зазначить, что увогуле висела у поветры интрига перадсвяточная, бо Лукашенко намекнул, что может и не полететь у Москву. Мауляв, у нас и свой день перемоги добрый, а просто там разводить тары-бары нема кали. И при этом он, я еще раз подкреслю, что АДКБ не выконывая своего призначения в киргизском сюжете, у приватности. Ну, у Рести он полетел, але таким чином небыто зробил великую ласку в Москве. И вот эта натягнутая атмосфера, не глядячи на все ритуалы, на эти фронтовые 100 граммов, и она отчувалася, что выявилась у приватности у реплицы Медведева, коли Лукашенко промокал твар носовкой, что нияк не можете акклиматизоваться. У эту реплику было шмат укладено. И саправды вот заклятые хаурусники, яны продемонстрировали пэўный ритуал, причем и тут все было довольно так характерно, были цікавыя особливости, у приватности, я маю на увазе червоно-зеленую стужку Лукашенко, в той час, как Медведев и Янукович были с георгиевскими. Я думаю, что это не выпадково, на этот конт Лукашенко, напевно, люди из оточения проконсультовали, потому что у белорусской незалежной прессы аккурат дискутовалося это пытание, и была такая выснова, что все таки это такие монархичные, имперские, так бы мовить, символы.
Так, а вы лічыце, што вось на гэтую дэманстрацыю стужак паўплывалі публікацыі беларускай незалежнай прэсы ці нейкія іншыя меркаванні? Неяк раней ўлада не надта прыслухоўвалася да яе ацэнак.
Я думаю, что улада меняет дискурс, потому что де-факто, вот ранейший этот идеологичный конструкт, он уже приходит в суперечность с новыми реалиями, потому что сам Лукашенко зусім у духу колишних таких националистов, яких он клеймовал, обороняя незалежность, сам уже клеймуя Москву за разные имперские замашки. Разом с тем, вот эта риторика официозная с нагоды Дня Перемоги, она еще такая традиция, просоветская. И вот я думаю, этот символ, это знак того, что улада начинает осенцовывать, что треба и на узровне символики, на узровне неких артефактов, все ж таки более позиционоваться от Москвы. І навіть ось підкреслювання публічне Лукашенком, що фактично у нас свій день перемоги, я спішаюся ось бути зі своїм народом, це свідчення того, що навіть у гэтых питаннях, не глядячи на дежурну риторику про агульную перемогу, Лукашенко старається дистанцироваться від Москви. І заўважце, пакрысе ўжо выбудоўваецца свой такі афіцыёзны міф про вялікую перамогу, у якой ўжо галоўную ролю ледзьве не беларускі народ адыграў.
Вадзім, можа гэта натуральны шлях стварэння нацыі. Нацыя прыватызуе некія вялікія гістарычныя падзеі і так яно складаецца. Іншыя нацыі адзначаюць сваю ролю ў нейкіх іншых падзеях. Ну, а паколькі ў афіцыйным беларускім дыскурсе перамога, вялікая айчынная вайна застаецца как бы галоўным стрыжнёвым элементам, так можа натуральна, што яна, так бы мовіць, нацыяналізуецца і прыватызуецца.
Нічога натуральнага я тут не бачу. Рэч у тым, што калі там нацыяналізуецца ці прыватызуецца, нейкая перамога там, скажем, у рамках Речі Посполитої. Там ясно, що Великое князство Литовское може було не основним, але вельми істотним складником. Що тичиться Другої сусветної війни, ніхто не відмовляє ролю білорусів, але сказати, що це був некий основний і головний складник, це перебольшування, яке бачно неозброєним оком. Тим більш по контрасті з тою позицією, якою у даденым випадку зайняла Росія. У тим плані, що вони, значить, кажуть, що були агульні унёски у гэтую перамову, не у даденым випадку беларусы, у особі Лукашенко, я маю на увазі, кажуть, що не ми зробили основний унёсок. Я не знаю, что тут может быть утваральнага у плане там стварэння нацыі ці роля нас. Мне здаецца, гэта просто фігляшт.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. У ёй удзельнічаюць публіцысты Вадзім Казначэяў і Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Александр, і як бы вы прокоментували ось эту реакцію російського телебачення, що яно транслявало московський парад, транслявало парад в Києві з виступом Януковича з перекладом, але Мінську як би і не було.
Что тычется стосунков с Киевом, то я думаю, что у Москве еще переживают период такой эйфории. Я не лечат, что досягнули на украинском керунку великих перемог. Хотя я думаю, что потом придет расшарование. Але зараз вот так. Есть Янукович таки небыто пророссийский, и есть у партии Лукашенко, с яким каши, навод солдатской каши не зваришь. Я думаю, что этот подтекст присутничает, и лишний раз вот это ставление натурально керованных московских медіа, яно підкреслює, що там у Кремлі ніяких не будують, не мають ілюзій на конт того, що гэты приїзд у Москву з'являється неким симптомом потепління стосунків. Наперадзе нові великі, я думаю, суперечності, просто на некий час їх вирішено перенести у кулуари, тому Лукашенко мусить зрозумів, що карта Бакиєва не згуляла так, як він хотів. Тут насовуються вибори і лишний раз кремлівських гусей дражніть не варто. Ну, а Москве треба запустити гэты митний зв'яз і так само лепі утрести питання у кулуарах, каб не наступить на те самые грабли, как было летось с коллективными силами оперативного реагования ДКБ.
Вадим, и наприкінці про такую картинку, ось в образ, один бок это Москва, Россия, парад на Красной площади с уделом и англичан, поляков, американцев и так далее. А іншая, ось свой суверенный парад, який приймає Лукашенко в маршальских погонах и со своим сыном.
Белорусский суверенитет, коли уличивается вот эту некую интерпозицию, так скажем, помеж Россией и Заходом, и он как раз калі разумна да гэтага падыходзіць, мусіў палягаць у тым, што мы інтэгруем усе гэтыя рэчы. Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут праяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочем к этому подкреслить. Ніякого раціонального звернення я тут не бачу. Я тут бачу виключно психологічні особливості першої особи, які у авторитарному режимі мають вельми істотне значення, але вельми істотне менавіта для гэтай території, для остатнього світу, гэта комічна виглядає.
Ведаете, ну, что тычется антуражу, символики, то тут, конечно, у такой более просунутой элитарной частки громадства это выкликая отповедные комментарии, с долей иронии сустракается. Але разом с тем, я думаю, что во всем этом вот подкресленном ставлении до своего парада, до своего дня перемоги, есть такое свое особливое ствержение, снова же, принципов беларускай дзяржаўнасці і беларускага суверэнітэту. Раней беларусы ў гэты дзень глядзелі на Маскву. Я памятаю, як мой бацька заўжды там уключаў тэлевізар і глядзеў, як па чырвонай плошчы гэтыя танкі праходзяць, ракеты. Сёння беларусы натуральна глядзяць Мінск, глядзяць свайго вось галоўнакамандуючага ў пагонах. Ну, хай сабе для кагосьці гэта ўсё трошкі выглядае фарсава, але разам з тым, я думаю, што для масы, для электарату гэта таксама хай сабе і ў гратэскавых нейкіх формах, але адыгрывае сваю функцыю замацавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І ўвогуле, калі ўжо на тое пайшло, у гэтым сённяшнім процістаянні з Москвой, змушаным такім педаляванні пытанняў суверэнітэту, у гэтым ёсць станоўчы бок у плане фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў. Канешне, лепей, каб гэта было па прыгожых схемах нацыяналізму, листов оппозиции, ну але отрымливается так, как отрымливается. Тем не менее, процесс идет.
У экспертизе «Свободы» брали удел публицисты Вадим Казначеев и Александр Класковский, вел гуторку Юрий Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко на параді у Мінську заявив, що свободу і незалежність треба обороняти любими сродками. Російське телебачення проігнорувало парад у Мінську, але вело навпростову трансляцію з параду перемоги у Києві. Об'єднана громадянська партія розпочала сьогодні так званий мозговий штурм на тему чергових президентських виборів.
Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла вітаю вас. І на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. У Мінському видавництві «Радіола Плюс» вийшла у світ автобіографія Богуслава Радзівіла, політичного і військового діяча Великого князства Литовського 17-го століття. Чи допоможе помнік літератури поставити бронзовий помнік князю у заснованому їм місті? Експертом п'ятикніжжя «Свободи» виступить поетка Оксана Спринчан. А гостем нашої сталої рубрики «Автори твори» буде молода перекладчиця Ганна Янкута, яка перекладає поезію з ангельской, польской, португальской и нидерландской мовов. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск с пятикнижа «Свободы». Наша сегодняшняя экспертка Оксана Спринчан вырешила допомогчи тым юным белорусским читачам, кому хронично бракуя контактов с дядами. Коли крывные дяды ти то живут далеко, ти заужды моцно занятые своими справами, ти увогуле их нема, то можно поспробовать сумовиться с тыми, кого называя спадарня Оксана. Про литературных дядов я распытывала Валентина Оксана.
так.
Спадарня Оксана, свой черговый рейтинг вы присвятили литературным дедам белорусских внуков. Потлумашьте, калі ласка, что это такое?
У кожного внука есть два родные дяды. У кожного белорусского внука есть еще и свои литературные дяды, яких с радостью примаешь за крывных, что допомагают у разные моменты перед до життя.
И кого ж найпершего вы знайшли гэтким дедом?
Одному со старейших литературных дядов Беларуси деду Курылі усяго 85 годов, а в самим творы Кубакуласа Симон Музыка ён только за 70 залез. Няуклюда, мухамора, дурубала, даўбня, завала, нязгрыба одно такие слова чуя вось маленький хлопчик от своих батьков. Чуя, бо ён ад нараджэння вылучается тонкой, чулівой, натхнёной душою. Сапраўды крыўным для яго становится самотный дед Курыла, дядок душа, як піша Якуб Колас. Просты пастух, які сам умее граць, заўважае ў хлопчыку вялікі талент і прадчувае, што таго чакае шмат выпрабаванняў. Як нябёсны дар прымае ад дзеда Курылы Сымонка ягоную дудку і скрыпку, усё, што нажыў стары за сваё жыццё. А вось калі дзед памірае, музыка-чараўнік сустракаецца з ім у сне. Стары згасае без болю, як піша класік беларускай літаратуры. І я думаю, ці не таму, што сустрэўся ў гэтым свеце са сваім унукам. Дзед Курыла – гэта адначасова і сімбаль творчай падтрымкі беларускіх унукаў, і горкі напамін пра частае неразуменне і непрымання творчых душаў блізкімі людзьмі.
А ў кампанію да дзеда Курылы каго вы расшукалі ў беларускіх творах?
У самы пік рэпрэсіі ў 1936-м нарадзіўся дзед Астап, дзед Міколкі паравоза, які стаўся дзедам і Міколкаў тэлевізараў, і Міколкаў ракетаў, і Міколкаў кампутараў. Калі бацькі вечна занятыя працай, адну мараць, каб і ты ім дапамог, якое шчасце мець дзеда, які ты не можа жыць без прыгодаў. Дзед Астап – ці не адзін у беларускай літаратуры герой турэцкай вайны. І адзін, у каго няроўная барада, адна палова густая, а другая рэдкая. Дзед Астап замяняе бацьку, што сядзіць у вязніцы паводле палітычных матываў. А гэтая з'ява, на жаль, дасюль канчаткова не сыходзіць у літаратуру. Дзед Астап – сімбаль няўрымслівага шукальніка прыгодаў, з якім можна пайсці ў выведку, што паводле вызначэння вельмі важна для любога беларускага ўнука. Прага прыгодаў – гэта парастак будучай прагі свабоды, якая перадаецца ад дзядоў да ўнукаў.
Здаецца, што прагу свабоды абуджаў і яшчэ адзін герой вашага сённяшняга рэйтынгу.
Так, у 1965-м да беларускіх унукаў прыходзіць дзед Даніла Вежа-Загорскі з каласоў пад сярпом тваім Уладзіміра Караткевіча. Сёння гэтаму старому ўсяго 45 гадоў. Вось калі я нарадзілася, столькі было майму дзеду, і я ў маленстве не верыла, што гэта дзед. Але ж стары Вежа не адразу знаходзіць паразуменне са сваім унукам. Але ж і ўнуку яго, у адрозненне ад астатніх дзядоў, далёка не маленькі хлопчык. Дзед не чытае ему казкі, але ў старога Вежы ёсць бібліятэка, якую ўнук чытае шляхціца за вальню Яна Баршэвскага. Дзед чалавек выключны, ягоныя думкі аб уладах зямных і неземных пачынае занатоўваць унук. Дзед разумее адданасць служэнню радзіме ўнука. Дзед бачыць ва ўнуку самога сябе, толькі нязмерна палепшанага. І гэтага ж застаецца пажадаць усім дзядам. Каб змагацца за будучыню, лічыць стары Вежа, трэба ведаць мінулае. Дзед Даніла Вежа-Загорскі сімбаль нацыянальнага ўсведамлення, вежа, на якую арыентуюцца пасталелыя беларускія ўнукі.
А на якія вежы арыентуюцца беларускія ўнукі з больш сучасных твораў?
1966 год нараджэння літаратурнага дзеда Міхалкі за повесці «Адзін лапаць, адзін шунь» Міхася Стральцова. Быць дзедам яму даводзіцца ў цяжкія пасляваенныя гады. У сямігадовага хлопчыка Іванкі загінуў на вайне бацька, ад нягоды сталася зласлівай маці, нават лапці ў яго няма. Але ж ёсць дзед, апірышы і абаронца. Усё, з чым можа абараніць дзед Міхалка – дабрыня. Дзед і сам адчуваю, што яго замест душы адно шкадаванне. Пакутуе ад думак, ці трэба так шкадаваць малога. Але ж іначай не можа. Дзед Міхалка крышталізуе ў сабе дабрыню беларускіх дзядоў. Гэта дзед, які жыве з малітвай за ўсіх беларускіх унукаў. Даруй мне, Божа, прашу цябе за ўнука. Пашлі выпрабаванне яму па сіле. Не зрабі так, каб надламалася яго душа пад цяжарам дабра, але не зрабі так, каб душа яго стала зласлівай. Палажы яму тую меру, якую не палажыў ты мне.
Нечакана ў гэтую паважную кампанію патрапіў і дзед Манюкін. Чаму?
Ну, чаго толькі не здараецца на мяжы тысячагоддзяў сярод літаратурных дзядоў з'явіўся дзед Манюкін. Беларускі Мюнхгаузен таленавіта распавядае ўнукам казкі. І няхай яму даюць мянушкі Шмуровіч і дзед Абуйлапці, ён не крыўдуе з гонарам носіць прозвішча Манюкін. У гэтага дзеда шчырая фантазія, што для дзяцей і ёсць шчырай праўды. Расповеды вядуцца ад першай асобы і захопліваюць да апошняй літары. Паверце, не маню. Дзед Манюкін – сімбаль беларускай фантазіі і гумару, без якіх беларускія ўнукі не стануць цудоўнымі дзядамі.
Оксана Спринчан была гостьей Пятикнижья Свободы и Дому Литератора. Протягиваем нашу передачу. У Менском выдавецтве «Радиола Плюс» вышла у свет аутобиография Богуслава Радзівіла, политичного и войскового деяча Великого князства Литовского 17-го стагоддзя. Он ходил по спалитым рушеням на Москву, узводил оборончее збудаванне вакол Слуцка и Капыля. Ці дапаможа выдадены помнік літаратуры поставить бронзовый помнік князю у заснаваным им городе. Про гэта да іншае мы гутарым с директором выдавецтва «Радиола Плюс» Владимиром Сиучиковым. Владимир, я ведаю, что вы давно и настойливо вертаете имя Богуслава Радзівіла у историю своего родного Жодзіна и пропонуете нам поставить ему помник на центральной площади. А покуль тое, вы поставили свой помник князю, выдали ягоную аутобиографию. Что цікавага знойдзе айчынны читач у життяпісе Радзівіла?
Твораў помнікаў 17-го стагоддзя мемуарных у нас, як кажуць, можна пералічыць на пальцах адной рукі. У гэтым сэнсе мы не такія багатыя, але зараз беларусы пабагацелі, бо з'явіўся пераклад вельмі цікавай і арыгінальнай крыніцы, напісанай прадстаўніком бяржанскай лініі роду Радзівілаў Богуславам праз сваіх бацькоў. Богуслаў Радзівіл мае сваякоў практычна з усімі каранаванымі дварамі, з усімі манархамі тагачаснай Еўропы. Памятаеце, знакамітая «Дзяржава гэта я», казаў французскі кароль Людовік XIV, то гэта быў кузен Богуслава Радзівіла. Калі чытач зацікаўлены возьме з паліцы гэтую кніжачку ў кнігарні, то адгарнуўшы нават першыя старонкі, ён убачыць выявы досыць нечаканыя. Гэта выява партрэт рамантычны вельмі Алексея Марачкіна. Па-другое, яго будзе чакаць неспадзяванка, прыемна неспадзяванка ў выглядзе прадмовы польскага амбасадара Генриха Літвіна, якая называецца «Супольная гісторыя», і там будуць цікавыя таксама ацэнкі. Натуральна, самі творы, які належуць пяру Богуслава Радзівіла, у тым ліку ягоны падарожны дзённік. Ну і скажу сціпла пасляслоўя вашага пакорлівага паслужэнца, які паспрабаваў расставіць вось гэтыя ацэнкі сённяшняга дня, як успрымаецца, ці павінна была б успрымацца беларусамі гэтая постаць.
Давайце і мы паспрабуем з вамі расставіць некаторыя ацэнкі. Стаўленне да Богуслава Радзівіла, напрыклад, у той жа суседняй Польшчы неадназначнае. І грунтуецца яно ў тым ліку і на рамане Генрыка Сянкевіча «Патоп», дзе заснавальнік Жодзіна паказаны цынікам, кар'ерыстам і нават здраднікам. І сапраўды, пад чыімі сцягамі Богуслаў Радзівіл толькі не ваяваў. І пад французскімі, і пад шведскімі. У чым вам бачыцца краёвы патрыятызм князя?
Ну, я, па-першае, скажу, як вот месціч Жодзіна, як чалавек, які нарадзіўся ў гэтым горадзе, ну, я павінен быць, скажам так, удзячны, як і любы жодзінец, чалавеку, які заснаваў гэты горад. Які б бацька не быў кепскі ці добры, але адмаўляцца яго ад яго нельга. Это толькі бальшавікі вучылі, што вот можна быць Паўлікамі Марозавымі і, прабачце, здаваць сваіх сваякоў. То службы ў розных манархаў еўрапейскіх, якую закідаюць таксама Богуславу Радзівілу, яны вельмі проста вытлумачваюцца, бо гэта, я паўтараюся, былі найчасцей ягоныя сваякі. Што тычыць нашага, як бы такого власна беларускага патрыятызму, то Богуслав Радзівіл валодаў лацінскай мовай, ён ведаў дасканала нямецкую, французскую, польскую мову і тагачасную, як сведчыць гісторыкі, рускую. Што значыць, натуральна ж, гэта не мова была маскоўшчыны, а была мова тых уладанняў, якія ён меў на нашых землях, на землях Вялікага княства Літоўскага. Больш за тое, гэта быў чалавек, які хацеў на гэтых землях насуперак праваслаўнай Маскве і насуперак каталіцкай Польшчы рішуче утворити державу, досить велику і буйну державу, запірищем на протестантизм. А що тичить Генріха Сенкевича, то, ну, звісно, на його сумлінні, ось велізна чорна пляма, яку він поклав на гетую постать, бо у його романі «Потоп» потрібно був контрапункт своєособливий, каб привзняти в образ короля Яна II Казиміра, бо король-то на самій справі, коли уважливо читатися в історичні документи, він був просто кинув у певний час свою державу, шляхта від його відвернулася у тим ліку і на користь досить прогресивної, імкліва Швеції, яка розвивалася як протестантська країна, і певні економічні були у її переваги перед той же Польщею.
Читач автобіографії Богуслава Радзівіла обов'язково зверне увагу на те, що у тексті зроблені купюри. Що ви полічили потрібним употаємніть у життєпісі князя?
Ну, скажу так, що і перекладчик Анатоль Бутевич, і редакція наоборот спробувала і намагалася некі тьмяні місціни проясняти, просвітляти з допомогою зауваг перекладчика і редакції, а ті місціни, які йдуть у квадратних дужках і з кропочками, ну, це просто те, що не вдалося розчитати архівістам у самім рукописі.
У книзі надрукований подорожний дзённік Богуслава Радзівіла, який складається переважно тільки з датаў і назваў гарадоў і паселішчаў, падлічыць якія просто немагчыма. Вільня, Парыж, Слуцак, Варшава, Капыль, Каралявец, Менск, Берлін, Заслаўе, Дрезден. Што так гнала князя па свеце?
Я думаю, все ж таки жыццёвая нейкая няўрымслівасць і прага да жыцця, таму што ягонае жыццё мела, як па нашых сённяшніх мерках, не так і многа, не поўных 50 гадоў. З другого боку, пры ўсіх тых рэчах, якія мы пералічылі ці пра што паспелі згадаць, мяне, напрыклад, вот пры працы над гэтым творам, акрамя ўсяго, яшчэ з'есць чарвяк сумненняў, бо Януш Радзівіл быў у свой час, напэўна ж, атручаны ў тыкаціне. І ў мяне ёсць вялікія сумненні, што апісваюць некаторыя белетрысты ў смерць Богуслава Радзівіла на паляванні на курапатак, што нібыта ён убачыў акрываўленую курапатку на белым снезе, там сэрца зайшлося і гэтак далей, гэтак далей. Не веру я ў тое, што чалавек прайшоў столькі выпрабаванняў, столькі падарожаў, столькі войнаў, столькі заключыў розных саюзаў, столькі здзейсніў, напрыклад, от калі мы казалі пра беларускі патрыятызм, так варта згадаць тое, што ён фактычна пабудаваў такія абарончыя збудаванні ў тым жа Слуцаку, які змог выстаяць такія жорсткія аблогі. Так вось, я вяду да таго, што хутчэй за ўсё і Богуслаў пайшоў у іншы свет зусім не дзякуючы апакаліптычнаму удару.
І хіба апошняе пытанне, Уладзімір, якім будзе ваш наступны крок вось у гэтай вашай радзівіліядзе?
Мала таго, што мне наступаюць на пятыя жодзінскія гісторыкі, вось, дапрыклад, літаральна учора у выдавецтва да нас прыходзіла з амаль што ўжо гатовым рукапісам Галіна Аніскевіч, біяграфіі не аўта, а біяграфіі Богуслава Радзівіла, напісанай ёю. Гэта першае. Па-другое, думаю, што будуць проста вялікай такой падзеі, прынамсі для Жодзіна, вялікай культурніцкай падзеі, міжнародныя радзівілаўскія чытанні, якія адбудуцца неўзабаве 18 мая, і пагадзіліся ўжо выступіць у іх такія знаныя асобы, якія маюць дачыненне да радзівіліады, скажам так, як, да прыкладу, Адам Мальдзіс, Пятро Васюченка, Віктор Скарабагатаў, Глеб Лабадзінка, які рыхтуе па Радзівілах вялікі фотоальбом. Яшчэ адным крокам гэта ўсё ж такі можа стацца помнік Богуславу Радзівілу ў Жодзіне, тым больш, што скульптар Алесь Бацвінёнак ўжо зрабіў ягоную мадэль. Гэта не конны помнік, бюст, але, тым не менш, калі ён стане на плошчы перад краязнаўчым музеем, то я думаю, што гэта будзе та адзнака, да якой задавальненням, да прыкладу, прыйдуць і жодзінскія школьнікі на урокі жодзіназнаўства або краязнаўства, і з задавальненням будуць ускладаць кветкі жодзінскія маладзёны.
З Уладзімірам Сіўчыкавым мы гутарылі пра асобу Богуслава Радзівіла, чыя аўтабіяграфія выйшла нядаўна ў выдавецтве «Радыёла Плюс». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Выступаючы на парадзе ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Російське телебачення проігнорувало парад у Мінську, але вело навпростову трансляцію з параду перемоги у Києві. Наглядальники звернули так само увагу, що Олександр Лукашенко і ветерани у Мінську мали на одінні червоно-зелені стужки, а не георгіївські, як у Москві і Києві. Об'єднана громадянська партія розпочала сьогодні так званий мозговий штурм на тему чергових президентських виборів. Керівництво партії спробує визначити стратегію будучої президентської кампанії. Білоруські туроператори твердять, що не глядячи на кризу у Греції, ціни на відпочинок у цій країні не тільки не падають, але навіть і ростуть.
При мікрофоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Гості рубрики «Автори твори» буде молодая перекладчиця Ганна Янкута. Вона скончила філологічний факультет БДУ і магістратуру при їм. Со своїми перекладами вершів з ангельських, польських, португальських і нідерлянських поетів вона потрапила у шорт-ліст першої білоруської премії для перекладчиків. З номінанткою зустрілася Валентина Аксак.
Спадарня Ганна, перекладами з ангельської і польської, а тим більше з російської, сьогодні у Білорусі практикується шмат хто. Але у вашому перекладницькому активі я зауважила твори із менш популярної тут гішпанської, не кажучи вже про доволі рідкі звороти до твору з португальської і нідерландської. Де ви вивчали ці мови? Невже народним філфаку БДУ?
Щиро признаюся, що ні португальської, ні гішпанської мови я не ведаю. В основному, перекладаючи з португальської літератури Фернандо Песо, я перекладаю його з ангельської, тому що автор гэта був двухмовний. Він писав і по-ангельську, і по-португальську. Некоторі вірші, які я робила і по-гішпанську, і по-португальську, я робила по подрядковниках. Нідерландську мову я саправды сама тепер вивучаю. Спочатку я її вивучала самостійно, тепер займаюся на курсах.
Ваші переклади з Чарльза Диккенса, Фернандо Песо, Яна Якоба Слауерхофа і Альфреда Едварда Хаусмана увійшли у шорт-ліст першої штуга новой літературної премії для білоруських перекладчиків. Що це за премія і що вона означає у вашій творчій біографії?
Премія була заснована супольно інтернет-часописом «Прийди світом» і білоруським пен-центром для того, щоб, по-перше, актуалізувати проблему перекладу, щоб звернути на її увагу, а так само, щоб перекладчики, ось як літератори, мали неку свою премію, бо перекладчикам же кривдно. Літератори отримують і глиняного велеса, і золотий апостроф, і ще ніякі свої премії, а перекладчики, ось я не здається, і перекладають, тобок творець так само, а ніяких премій для їх не мав. Що до мене, то те, що мої переклади опинулися у шорт-лісті, це вельми велика радість і вельми великий гонор, що судді голосували, вибирали, і мені, направду, вельми приємно, що мої переклади так само опинулися у шорт-лісті. Безумовно, це натхніло.
Сябри редакційної ради «Пройди світ», про які ви вже згадували, називають вас одной з самих талановитих молодих перестваральниць по-беларуску твораў усесветнай літаратуры. Але, наколькі я ведаю, мастацкаму перакладу вы нідзе не вучыліся, ды і на хлеб зарабляеце іншым. Тады што для вас гэты занятак? Філалагічнае кшталцаванне, душэўны адпачынак, духоўнае запатрабаванне ці нешта яшчэ іншае?
Для мяне пераклады гэта перш за ўсё творчасць. Вось як паэт піша свае вершы, так перакладчык таксама творыць, але ўжо крышачку сваім спосабам. Гэта патрабуе пэўных таксама навыкаў. Калі, напрыклад, паэту яму прыйшла нейкая думка, ён напісаў верш. Перакладчыку трэба ўзяць гатовы тэкст і напісаць яго на сваёй мове так, каб ён выглядаў гэтак сама, як на замежнай мове. І нават ёсць вельмі шмат такіх нейкіх сваіх хітрасцяў, сакрэтаў. Напрыклад, як зрабіць, каб твор ангельскага аўтара, вось ён гучаў як твор ангельскага аўтара, а твор польскага аўтара як твор польскага аўтара. То бок чытаеш некалькі радкоў і ўжо адразу ловіш: ага, гэта ў нас Францыя, гэта ў нас Гішпанія, гэта Польшча. Мне здаецца, гэта вельмі цікава. І мне вельмі падабаецца гэтым займацца, менавіта прыўносіць у сваё нешта чужое. Атрымліваецца такі сімбіёз, і мне здаецца, што гэта таксама творчасць, якая не менш складаная, не менш цікавая, чым уласнае напісанне ўласных тэкстаў.
Апрача таго, што вы самі смела бераціся за творы такіх волатаў усесветнай класікі, як Джон Кітс, Эдгар По, Чарльз Дыкенс, Фернандо Песо, склады, інше, ви ще й серйозно аналізуєте перестворене по-білоруську іншими. У приватності вам належить одна з самих ґрунтовних рецензій на антологію перекладів «Голоси з неба краю». А як ви наогул оцінюєте стан сучасного білоруського перекладництва? Чого йому не хапає?
Безумовно, перш за все, не хапає перекладчиків. Здається, з одного боку поглядиш, шмат перекладчиків. З другого боку, коли починаєш глядіти конкретно по мовах, там, німецька, наприклад, мова, 5 чоловік перекладає, там, французька мова, 3 чоловіки перекладає. Ну, може, там, з польської, з української, з ангельської нам пошанцувало більше. Але, то, ось, коли б, наприклад, пару годів тому на гэту тему ми говорили, то я б сказала, що, мабуть, сумний стан перекладництва. Але тепер хочеться сказати, що у нас некий тепер надходить такий перекладчицький ренесанс. Будемо сподіватися, що у ближайшій будучині гэта ще більш широкі масштаби набуде, що, може, з часом ми і книжки почнемо видавати. Загадувати, не загадувати, але марить можна.
Покуль ви марите про власну книгу перекладов, то покуль скористаємо махчимость, познайомим наших слухачов з вашими новими перекладами, які, махчима, опинуться у вашій першій перекладницькій книзі. Калі ласка.
Я буду читати сьогодні в основному, по принципі, уся влада сонетом, так трималася подборка. Ян Якобс Лауэрхоф, Камоэнш. Ён, аўтар Лузіяд, хацеў бадзяцца, хацеў быць вольным, кратам, на супор. Ды лёс яго, як катаржная праца, і дар нябёс, пражыць свой мужны твор. Ён, вязень уцякач, стаў забывацца, што здрадлівая слава з даўніх пор, што муза не ратуе нас, паяцаў, і ад чумы знясілены памёр. Нам, лёс асуджаным змагаць упарта, заўсёды помніць гэты прыклад варта. Бо ператворыць гора, амару ў пыл. Бо так завжди было, і ёсць, і будзе, пакуль жыццём з апошніх б'ешся сіл, пакуль крывёй твае не сыдуць грудзі. Фернандо Песоа. Моя душа ёсць шэсцем егіптян, што твораць невядомыя абрады ў магільні, дзе цяпер адно туман, не дасць ніхто іх расшыфроўцы рады. На іх вачах у даўнія гады Бог да святых сыходзіў у пустэчах. Магутнасць веды сталася тады грахом для душ занадта чалавечых. Што значыць гэты дзіўны рытуал? Спрабую разумець, пакуль раптоўна ў думках не з'яўляецца правал, і памяць спусташаецца гвалтоўна. Напружваю я памяць, каб затым глядзець на шэсце поглядам пустым. Уільям Батлер Йейтс. Няма другой троі. Нашто яе вініць? Хоць кола дзён мне поўніла пакутай да астачы, давала чэрні жорсткі свой закон, слабых на моцных кідала на ўдачу, калісьці здалелі на пралом. Што супакоіла б яе бурлівы розум, высокі дух, што полымнеў агнём, красу, напятую, як лук, што крозам, сягоннішнім чужая назаўжды, у існаванні ўзнёслым і суровым. Што ёй такое рабіць было тады? Як трою знішчыць у паходзе новым? Эдгар Алан По. Тишиня. Бывают речи без увасабления, с життем подвойным, сутностью двойных. Светло и глина, речевые тени дают початок основанию их. Две тишини есть – берегу и мора, души и тела. Першая живе у землях суму, у густой траве, у краю узгадок пробылое гора. Яе не бойся, ее имя – учора. Такая тиша увасабления мая, и силам зла не оволодать ей. Калиш одной челез житё зломая, и стренешь эльфа на меже пустой, тень тиши, что выходит у дорогу, где не было людей. Доверься Богу. Алфред Эдвард Хаусман. Крокодил альбо грамадская прыстойнасць. Няхай смяюцца, што ёсць сілы. Мне крокадзіл зусім не мілы. Агідны ён. Перад усім я шчырасці не бачу ў ім. У тых краях, дзе ніл зачлівы, пустэльню робіць урадлівай, ля плёса, дзе шуміць бамбук, гуляе голенькі хлапчук. І сябры лондонскай рады, на жаль, не маюць там улады. Аднак што там за бервяно на хлопчыка глядзіць даўно, схаваўшыся на свой капыл? Суворы і строгі крокадзіл. Дзіця ў адамавай хламідзе, а раптам еўрапеец прыйдзе і ўбачыць, о, які канфуз, цябе мой голы карапуз. І не забыўшы пра манеры, адразу ж чырванеюць пэры. Таму спякотны гэты дзень, хаця б мяне пакуль адзень. І вось знікае ў хвалях ніла хлапчук, адзеты ў кракадзіла. З усёй прыстойнасцю дзіця было пазбаўлена жыцця. І маці распачне ў даліне егіпецкі свой плач па сыне, ды стогн той іерагліфічны, не зміласцівіць лёс трагічны. І кракадзіл рыдае тут, хоць і не зведаў ён пакут, ад слёз яго разліўся ніл. Маўчы, ілжывы кракадзіл. Задзьмулі гэтаму пасаты, цітаюць снегавыя шаты, спытаў філах, калі прыплыў, каб нельскі ацаніць разліў. На насупивши у Каїри брови, на нього глядить сердар суровий. Йому промормотав хідив: «Знов крокодил тут сльози лів». Усе залівши краєвіди, узявся Ніл за піраміди. І де був сфінкс, сьогодні пльос, терчить одно відбіте нос. Семюел Тейлор Колридж, Еолова арфа. Задумлює Сара, ти ж чакой, мені до руки притіснулися. Ми сядім спокійною перед хатіною, її сховали у тіні. Мір, язмін, кохання символи високих цнот. Глядімо небо, позднє світло потіху гасне. Дух заходить зорка, нібито мудрості зіходки знак. Солодкий водор, вітер скрав з пальов бобових. Світ вокол зусім притих. І легкий шепт отдаленого мора розказує про тішу. Лютній гук, яка ля вокна висить, почуй. І лащить кожний вітрика повел її, ніби дівчину, що здається коханому. Учить одно попрок, каб був смілейшим. Ось кранає йон її струну, і послухмяна ноти у хвалях тонуть і вспливають знову. Яни, нібито чародійний спів тих ельфів, що виходять на змерканні, покинувши нам невідомий край, де птушками з чарівних райських шат учать мелодію у медовим квіті.
Ганна Янкута читала свої нові переклади заміжної поезії. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, чекаємо вас у нашому домі літератора праз тыдзень.
Слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодинки – новини дня і оперативні повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги со слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.